To byla úvodní scéna z Bizetovy opery Lovci perel. Slyšeli jsme sbor a orchestr opery v Toulouse. Jak se s touto operou poradili v Ostravě, na to se zeptám a nejen na to v pravidelném pondělním operním panoramatu Heleny Havlíkové. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak je na naší stanici zvykem, pravidelně informujeme, už po 11. se v období od 3. ledna do 3. února sjíždějí do Prahy na scény Národního divadla operní soubory z celé republiky, aby se představili na bienále opera. Ze 14 festivalových inscenací se zatím ve Stavovském divadle uskutečnili 3. Donizettiho Lucia de Lammermoor, promiňte Lammermoor, v olomouckém Nastudování, Bizetovi Lovci perel v opavské provenienci a včera Ponchielli di Gioconda v plzeňském provedení. Tak vidíte, já jsem to spletl, říkal jsem, že budeme informovat o tom, jak se poradili v Ostravě, ale bylo to v Opavě.
Tak
jak vy ten festival hodnotíte?
Tak já nejdřív připomenu, že programová linie tohoto festivalu je dána rozhodnutím ředitelů a šéfů těch jednotlivých souborů. A ti určili, kterou ze svých produkcí chtějí v téhle velmi bezprostřední a ostré konfrontaci jednotlivých divadel, kterou se chtějí pochlubit. Tak Moravské divadlo Olomouc, tím začneme, protože zahajovalo ten festival, tak docela zariskovalo. Do programu, který se pochopitelně utváří s předstihem, zařadilo totiž svou těsně předvánoční premiéru, a to, jak už jste říkal, Donizettiho Lucie z Lammermooru. Ta důvěra šéfa olomoucké opery a zároveň dirigenta této inscenace Miloslava Osvalda, především solisty, protože ti jsou pro Donizettiho operní styl podstatní, byla opodstatněná. Oswald velice skáznil orchestr do role intonačně zvládnutého a v souhře stmeleného doprovazeče. Tak to má být. Síla téhle opery je totiž v bohatě rozvinutých virtuózních melodiích, které dávají vyniknout těm jemným niancím pěveckého výrazu italského bel canta s jeho efektní melodikou. Ta vlastně má až tak trošičku zakrýt z dnešního pohledu přece jen chatrnou dramatickou kostru zjednodušeného románu Waltera Scotta o tragickém osudu milenců z znepřátelených rodů Skotska 16. století. A připustíme, že i občasnou letmost Donizettiho hudby. Koloraturní sopranistka Olga Jelínková využila příležitost, aby v tom mimořádně obtížném partu v souladu se svým dosavadním spíše liričtějším založením vytvořila Lucii spíš jako křehkou, jemnou, milující bytost v tom sevření konvencí i rodové nenávisti. Energicky tyranského a intrikánského bratra Enrika vystihl slovenský baritonista Filip Tuma a tenorista Rafael Alvarez dodal tomu Lucinu tajemnému milenci Edgarovi hlavně svůj kantabilní tenor. Dokáže s ním dynamicky pracovat lépe od piana po mezzoforte, zatímco ty dramaticky vypjaté části z ní mu někdy znějí zbytečně zvukově až tak trošku sforzí.
Tolik tedy k pěveckým výkonům, jakou měla olomoucká Lucia režijní podobu.
Tak začnu tím výtvarným rámcem. Ten dala olomoucké inscenaci potemnělá, takovou kouřovou mlhou zahalená gotická scéna Jana Zabarského. Ta navodila takový pocit chladu, nedůvěry, odcizení, ohrožení. Díky své členitosti sice jednoduše propojila všechna prostředí, kde se opera odehrává, to je v lesi, parky, zámek, zřícenina, hřbitov. Nicméně divácké orientaci v ději příliš nepřispěla. Zejména když se Edgar, tedy ten úhlavní nepřítel rodu Ashtonů, jen tak potlouká po nádvořích jejich hradu, střežen lehce zdecimovanou četou těch eštonských vojáků. K projasnění situací a vztahů nepomohly příliš ani kostýmy Aleše Valáška. Ty mužské působily v prostředí gotického hradu až trochu komicky. Muži měli takové operetní uniformy s legračními epoletami. Skotsko bylo zastoupeno kostkovanými šálami, šerpami a součástmi oděvů, které by ve Skotsku asi budily hodně velké veselí. A Lord Ashton ve verzi po domácku chodil v takových jakýchsi dupačkách a jägrovském triku. Sbor měl vojenské uniformy, tak vypadalo to jako z první světové a na hlavách vojenské lodičky. A takhle postrojené a navíc ještě opatřené vousy a kníry byly i dámy sboru. Takže režisér Martin Otava přesunul děj z 16. století někam jinam, těžko říci kam a proč. Vlastně. Nad rámec základního nastolení vztahu se tím ale nikam nedostal.
Tak pojďme k další opeře. Slezské divadlo Opava platí za divadlo s nejmenším operním souborem, ale přesto dokázalo na festivalu už mnohokrát překvapit svými inscenacemi, které často mohly konkurovat i produkcím mnohem větších operních divadel. Podařilo se to opavským i tentokrát.
Tak dramaturgický příslib tu určitě byl. Bizetovi lovci perel patří k vzácnostem. Nicméně opavské nastudování lze za reprezentativní označit jen stěží. Ten příběh přátelství dvou mužů, které rozvrátí milostný vztah ke stejné ženě, se odehrává na exotickém Ceylonu, v komunitě lovců perel. Režisér Zdeněk Černín, který je současně i autorem scény a kostýmu, ho umístil až na příliš jednoduchou scénu, kterou pokrývá světlý baletizol a v pozadí je několik těch pro tu oblast typických rybářských kůlů. Na zadní horizont až do takového omrzení promítal smyčku vlnícího se moře s těmi vysutými rybáři, pak ji vystřídalo noční moře s měsícem, bylo to trošku jak z barvotiskového prospektu nějaké cestovní kanceláře. Balet v černých trikotech připomínal spíš televizní show než domorodé ceylonské rituály, jakkoliv se choreograf Martin Tomsa inspiroval buddhistickým pohybovým kánonem. Hudebně inscenaci nastudoval dirigent Damiano Binetti. Orchestr sice podal standardní výkon bez nějakých závažnějších prohřešků, ale jen přibližně se podařilo navodit tu chvějivou exotickou atmosféru nebo tu poetičnost slavného duetu přátelství, který se proplétá pak celou operou, stejně jako opojné milostné kavatýny a romance nebo sbory s vzýváním brahmy nebo vyjádřením tísně i hněvu. Inscenaci prostě chybělo napětí.
Jak hodnotíte lovce tónů, soulisty?
Tak lovce Nadíra stvárnil tenorista Michal Pavel Vojta, a bylo zřejmé, že velmi dobře ví, o čem zpívá, měl snahu o dynamické i výrazové odstínění svého partu, podařilo se mu dostat dlouhodechosti frází a měl i srozumitelnou francouzskou deklamaci. Nicméně takové to vyjádření, to francouzsky elegantní, milostné vyjádření touhy, tak to tak nefungovalo. Jeho přítele a neúspěšného soka v lásce, vůdce lovců Curgu, vytvořil maritonista Jan Morávek. K vnitřní rozervanosti nad situací, kdy má poslat na smrt svého přítele a milovanou ženu, ale nestačí, aby si rozepnul sako. Samozřejmě zajímavé bylo, jak se zhostí úlohy tanečnice Leily, mladá, nadějná slovenská sopranistka Agneša Vrábliová. Ta role je velmi, velmi komplikovaná, musí vyjádřit dilema mezi povinností a láskou, na to zatím dostatek zkušeností nemá. Ještě řeknu, že z několika možných variant závěru opery si opavští vybrali tu pro milence soucitnější. Curga, aby je zachránil před smrtí, zapálí vesnici a nechá je uprchnout, jakkoliv ví, že za to zaplatí životem.
Pojďme ke třetí festivalové inscenaci. Plzeňské La Gioconda jste v operním panoramatu už opakovaně věnovala pozornost. Mluvila jste dokonce o trojím obsazením hlavní role. Kterou sopranistku a jestli odůvodněně zvolilo plzeňské vedení pro to festivalové provedení?
Ano, v Plzni jsem viděla jak Evu Urbanovou, také Petru Šimkovou Alvarez, ale také i Ivanu Vébrovou. A že padla volba právě na ní, na Ivanu Vébrovou, bylo podle mého nanejvýš správné rozhodnutí. Její výkon totiž od červnové premiéry ještě vyzrál. Vébrová má hutný soprán s temnými dramatickými hloubkami, má pevnou střední polohu a výšky ve forte se jí velmi dobře daří zaoblovat. I při festivalovém uvedení si skvěle rozvrhla síly pro tak rozsáhlou roli a přesvědčivě odkrývala ty jednotlivé vrstvy charakteru dívky, která ta dívka navzdory svému jménu La Gioconda neboli radostná, tak její osud rozhodně radostný, na to šťastný vůbec není. Starostlivě pečuje o svou slepou matku, touží po lásce, jenže se zamiluje do nepravého a zároveň je vášnivě milována mužem, který je příliš mocný na to, aby si mohla dovolit ho ponižovat a odmítat. No a uprostřed té tyranské vlády, inkvizice, špehů, udavačů se dostává do soukolí běhu událostí, které ji stavějí před rozhodování, zda má své vlastní štěstí obětovat pro druhé. Takže Weberová vygradovala osobnost Jocondy do velké závěrečné scény, v níž odolá poslednímu pokušení zabít svou sokyni v lásce a za spásu milenců položí vlastní život.
Ten program festivalu budeme určitě dál sledovat. Já vás jenom poprosím o pozvánku na besedu, jak se žije divadelním ředitelům na oblasti.
Tak ta se koná v sobotu 12. ledna už od 16 hodin a vystoupí tam především Martin Otava a Jiří Šesták. Předpokládám, že se budou s námi podělovat o své jaksi velmi trudné působení na oblasti, zejména z hlediska finančního.
Říká Helena Havlíková, díky za to, nashledanou.
Nashledanou.